слухаєте подкаст Громадського радіо.
В нашій студії експерт зі школи цифрової безпеки Павло Білоусов. І сьогодні День захисту даних, Міжнародний день захисту даних. Це, власне, один із таких днів у році, коли спільнота не лише тих, хто виробляє всякі страшні цифрові речі, а й тих, хто споживає. Цей день спонукає замислитись про нові реалії, в яких ми вже насправді живемо. Те, що 20, 30, 50 років тому не зовсім вдало, може, кінематографісти намагалися показати, ну, за тими можливостями, які в них були в телевізорах, так, в своїх фільмах чи в анімації, стало великою мірою реальністю, так, розмовою там бездротовими пристроями, в яких можна не тільки вже говорити, а й бачити один одного і так далі. А про що ще цей день? Бо я зараз дуже банальну річ сказав, насправді, яка, ну, може, десь там в другому десятку чи в третьому, так, про те, які були сподівання і які реалії. Але коли йдеться про день захисту даних, про що йдеться?
Ну, до речі, я хотів би додати, що про цей день почали тільки зараз згадувати, коли купа всяких історій про витоки даних.
Купа всяких вікіліксів сталося.
Типу того, так. Але насправді історія цього дня ще йде з 81-го року, тобто це вже майже 40 років тому. І вже 40 років тому почали замислюватись про те, що з даними персональними, як вони обробляються і так далі, і так далі. Звичайно, що в 80-х роках це було одне уявлення, зараз це зовсім інше. Ось. І цей день про те, що ми повинні, власно, ми самі, оберігати, охороняти свої персональні дані. Тому що вони, в принципі, можуть бути використані проти нас. Та? Вони можуть бути і як велика така польза та, від них. Наприклад, я не знаю, там Google Maps якийсь, та, чи там Uber, які...
Чи Google в принципі.
Так, чи Google в принципі, так. Ось, але в певної мірі це може бути використано проти нас. І якщо ми так бездумно роздаємо свої персональні дані туди, думаючи, що нічого з цим не буде, рано чи пізно ми будемо відчувати, що щось відбувається не те.
Щось відбувається не те. Я думаю, що ми трошки згодом ширше поговоримо, що не те може відбуватися. І, звісно, що кожен із нас уже зараз, як користувач банківських карток там, чи користувач там, тих же банківських послуг в інтернеті, купівлі-продажу, ну і дуже багато речей, які колись були аналоговими, нам треба було ходити з валізами, папірцями і так далі. Зараз це все робиться кількома натисками на своїх там планшетах, телефонах чи комп'ютерах. І, вочевидь, від цього, принаймні, способи комунікації в усьому світі, вони змінилися. Я ще до, власне, до самого дня, бо слово «дані», не знаю, вочевидь, англійською мовою воно об'ємніший має сенс, так? Ми про дані мислимо дуже часто в межах, ну, я не знаю, так, математичних винятку, там, дано те-те-те і так далі, або якісь дані, якісь цифри. Що слід під цим розуміти? От, власне, що розуміють люди, які працюють з цифровими технологіями?
Ну, можна так сказати, що все, що можна поміряти, оцифрувати, зробити
одиничками і нулями?
Та машиночитаним мовою, та це все дані. Ну, наприклад, не знаю, мій вік, моя стать, ще щось. Це можна поміряти і викласти в даних. Якщо заглиблюватись, можна вже йти там, я не знаю, до там кольору очей і так далі, так далі. Чим глибше, більше даних ми збираємо, тим більше картину чи більше можливості це надає. Тобто обробляючи, це вже не обробляють люди, як раніше, та зараз це все комп'ютери, вони можуть кластеризувати, об'єднувати, форматувати і купу всього зробити з цими даними. Ось, і чим їх більше, тим точніше якісь моделі, прогнози, не знаю, і так далі. Той самий Google, Facebook, всі ці гіганти, які збирають про нас інформацію, намагаються глибше залізти до нас, та глибше нас зрозуміти. Я завжди кажу, що Google чи Facebook нас знають краще, ніж наша мама.
Іноді, ніж ми самі навіть.
Так, про нас це я вже не кажу. Ось, якщо
це знають всі, хто хоча б один раз шукав у Гуглі молоток, чи дриль, чи перфоратор, і потім два тижні ще натискав хрестики, щоб цю рекламу повидаляти. Деякі політики, до речі, мали і специфічні, такі дуже пікантні ситуації через те, що вважали, що цю контекстну так звану рекламу дає там той чи інший ресурс. Ну, мало з тим, це так, ремарка, прошу.
Ну, вони просто не розуміють, як працює технологія. На жаль. Чи на щастя?
А треба слухати громадське радіо. І зараз Павло Білоусов, експерт зі школи цифрової безпеки, власне, і розповідає, і розповість нам, сподіваюся, про те, як уникнути деяких негараздів, які і малоприємних ситуацій, які з нами можуть виникати, користуючись, зокрема, інтернетом. Хоча це не лише про інтернет, вочевидь, йдеться. Це громадське радіо, програма «Drive Time».
«Drive Time».
Цей день, тобто це день не ініційований там айтішниками, умовно, чи споживачами. Йдеться про там найвищий рівень, Рада Європи. Так? І це правильно з одного боку. Але з іншого ми ж розуміємо, що саме ну, і держави, так, в загальному, і міжнародні якісь інституції міждержавні, вони ж і користуються... власне, ну, через відстежування оцими даними. Можливо, в цьому є певний оксюморон, і може це дещо парадоксально, але в анонсі я казав, що великий брат стежить за нами. Це не зовсім коректний переклад репліки. Та, старший брат стежить за нами із Орвела, але це реальність так само, так? Ну, тобто, і виходить, що от і в той же час, нам кажуть, що ми будемо захищати дані, але в той же час ці дані вони і збирають. Це величезний сегмент, насправді, стеження, даруйте, це може конспірологічно трошки звучить, але стеження держави за громадянами. Це величезний сегмент, власне, цих даних.
Ну, звичайно, держава про нас багато чого знає, ще більше знає бізнес, та, ну, ті компанії, які ми згадували. Можна навіть такі приклади навести, що раніше, наприклад, банки, коли видавали кредити, та, якійсь людині, запитували інформацію в бюро кредитів, та, там ваш рейтинг і так далі, так далі. Зараз вони ці дані вже запитують в мобільних операторів, які збирають дані і знають точніше, де ми, що ми, хто ми і так далі, так далі.
Як часто ми поповнюємо телефон, куди ми...
Це саме простий так. Варіант. Та, наприклад, де ми живемо. Мобільний оператор може точно знати, де ми живемо, де ми працюємо. Рухаємося, ми переміщаємося по місту, ми на метро, на тролейбусі чи на автівці. Тому що швидкість переміщення.
Наука, слухай.
Потім, якими сайтами ми відвідуємо. Якщо це однокласники, не знаю, якийсь там ще якийсь треш, та зрозуміло, що рейтинг наш буде падати. Якщо там кожного дня ти там, не знаю, відкриваєш якийсь там Washington Post, чи там Economist і так далі, і там читаєш, ну я дуже умовно кажу, та? Ось це все підвищує твій рейтинг. Хто в тебе в телефонній книзі, я не знаю, кому ти телефонуєш, і так далі, і так далі. Тобто ці купа таких дрібних даних, вони можуть більше розповісти про людину. Держава так само знає, хто ми, що ми, як платимо ми податки, що ми купуємо, що ми не купуємо.
Сплачуємо комуналку вчасно. Там.
Чи ні, та. Яке в нас майно, як часто ми купуємо, продаємо квартири, машини, решту і так далі, так далі. Ці всі дані вони зберігають.
Тут от маленькі 5 копійок, тобто збирання даних про нас, це не завжди страшно і величезна зрада, так? Тобто
так.
В якоюсь мірою це допомагає комунікувати державі і бізнесові із там покупцями чи своїми громадянами.
Так, питання в тому, що з цими даними, та, що з ними роблять. Для бізнесу це суто гроші. Наші дані, вони конвертують в гроші. Дуже проста модель. Не знаю, Google знає, що я хочу знайти, і він мені показує рекламу з тим, що я хотів знайти, чи захочу знайти і так далі. Все зрозуміло. Чим краще він мене знає, тим точніше він підбере для мене рекламне оголошення, і тим скоріше я куплю щось. І він, відповідно, рекламодавця, візьме гроші. Ну, наприклад, не просто буде показувати, що я там хочу купити машину, та, наприклад, він буде мені пропонувати конкретну марку, конкретний колір, конкретно, не знаю, там, біля дому з можливістю кредитування, чи дизель, чи електрокар, не знаю, ну, купу всяких таких нюансів. Чим точніше він буде мене розуміти, тим точніше він підбере оголошення, і тим скоріше я думаю, о, це те, що я шукав. З державою трохи інша історія. Вони так само хочуть, ну, наприклад, перехід на безготівкові всі ці історії. Звичайно, що для держави це податки, уникнення від сплати і так далі, так далі. Щоб цього було менше. Відповідно, так само з нерухомістю і так далі, так далі. Ну, наприклад, якщо держава буде точніше знати, що в мене, і воно це держава це дані структурує і обробить якісно, вона буде, наприклад, якщо в мене там 10 квартир, і там, не знаю, купа людей, які мають по 10 квартир і більше, можна пропонувати якийсь податок на додаткову нерухомість, та, яку ти не використовуєш, я не знаю, чи там, що ти її здаєш. Так само це можна відслідковувати. Задача в держави контролювати мене і щоб я сплачував гроші. В бізнеса це просто гроші, ну, відповідно.
В нашій студії Павло Білоусов, експерт зі школи цифрової безпеки. Та-дам-та-дам, у нас є слухач на зв'язку, і, вочевидь, у нього є запитання до нашого гостя. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Добрий вечір, Ігор Черкас. У мене таке запитання, мене цікавить взаємна відповідальність сторін, не тільки тих, що предоставляють тут послуги, що нашими мобільними даними, значить, вони крутять, а як вони також відповідають перед нами? Ми перед ними відповідаємо. От конкретно, значить, ситуація така, що змінився електронний адрес. Спочатку там питання якісь були, що щось не те. Тоді цей адрес змінився. Предлагали поміняти, заходиш поміняти, навіть поміняти не виходить. І саме цікаве, що, як кажете ви, за вами слідкує там, який там, небайдужий, скажімо так, брат.
Небайдужий.
І цей адрес вийшовся російський, у мене висить, непонятно. І я не знаю, до кого звертатися, щоб цю ситуацію проміняти. Де це цього провайдера знайти, хто це повинен поміняти і як я можу на це все впливати.
Ігор, так? Це Ігор. Пане Ігоре, дякую. От ми якраз із вашого запитання і почнемо такий бліц, може, але не зовсім бліц, бо трошки доведеться розширювати, пояснювати якісь речі щодо основних тих неприємностей, з якими ми стикаємось. Хоча віддати належне слід, до речі, багато з нас, напевно, мали проблеми з поштою, і іноді ми через власну не зовсім обізнаність із тим, як працює ця вся система, можемо собі заплутати і довгий час там не могти оновити якісь речі. Але, ну, от є конкретно це запитання вже до пана Павла.
Ну, дивіться, тут важко відповісти в цьому...
Про відповідальність.
Відповідальність, там в нас є закон про захист персональних даних, який регламентує деякі речі. Взагалі, персональні дані – це те, що може конкретно мене ідентифікувати. Прізвище, ім'я, наприклад, стать – це 50 на 50, я маю на увазі людей купа. Та? Якщо, скажуть, чоловік пішов, ну, це може бути кожен другий. Та? Якщо там Павло, це вже звужується і так далі. Тобто є набір даних, який нас може ідентифікувати. Якщо ваша пошта, наприклад, 12345@gmail.com, незрозуміло, це ваше чи не ваше, там прізвища немає, імені немає. Навіть якщо було би, то не факт, що це не вигадане. Відповідно, сказати, що вас може в цьому випадку захистити закон про персональні дані, ви можете звернутися до певних органів і сказати, що тут ми права порушені, щоб вони вирішили це питання, я думаю, що буде складно. Якщо, наприклад, ви не могли там змінити своє ім'я, прізвище, чи навпаки десь бачити, що хтось цим користується і так далі, та ви теоретично, на практиці це, напевно, погано працює, але мусите звернутися в органи, і вони повинні вам в цьому допомогти.
Дані, якими ділимося в інтернеті, іноді ці панічні хвилі відбуваються в соцмережах, зокрема, але чим не бажано ділитися, наприклад, у тих же соцмережах? Ну, ім'я, прізвище переважно, ну, в великої частини людей вони справжні, пишуть, щоб їх ідентифікували люди, там, знайомі, близькі і так далі. Чим, що не варто би там на світлинах видавати, що стосується документів, наприклад?
Так, це чудове запитання. Люди, до речі, не завжди пам'ятають про це. Є конкретний, скажімо, такий напрямок, про який потрібно пам'ятати постійно. Що дані, які дозволять у вас щось вкрасти, не знаю, щось втратити, та це небезпечно викладати. Ну, наприклад, номер банківської картки, зрозуміло, та не варто викладати, тому що можна через це втратити гроші. Номер телефону. Іноді класно його десь запублікувати, напевно, іноді ні. Якщо ви хочете публікувати номер, не знаю, у вас така робота, то цей номер не повинен бути прив'язаний до вашого банкінгу, наприклад. Тому що можна скопіювати вашу сім-карту, якимось чином зробити дублікат і перехопити, і заволодіти вашим онлайн-банкінгом, наприклад. Тому, якщо ви публікуєте номер телефону, пам'ятайте, щоб це не фінансовий ваш номер телефону.
Дарма, ми придумали сьогодні цю передачу, вже стає страшно, просто поглядаю на свій телефон там час від часу. Добре. Що стосується даних, наприклад, історії в тих же соцмережах можна прочитати, людям телефонують опівночі, там називаються дітьми чи племінниками, чи просто люди кажуть, це служба безпеки такого от банку. Так, розмови по теле, хоча банки самі кажуть, ніхто там, ніякі співробітники не можуть вимагати у вас там того, того і того. Що по телефону, і чи має тут бути якась певна гігієна в спілкуванні по телефону щодо персональних даних?
Ну, дійсно, дивіться, щодо банків. Звичайно, що коли телефонують і називаються там тим чи іншим банком, то можна сказати, що тут потрапляння один до другого. Та? У нас два банки мають майже всю аудиторію України. Тобто можна сказати, банк номер один, ти влучиш майже кожен другий раз. Ось, що тут варто пам'ятати? Що навіть якщо ви не публікували ваш номер, ніхто про нього не знає, цей номер можна просто так набрати, та? Цей номер міг комусь до того належати, тому що ви знаєте, що мобільні оператори їх періодично перевипускають, якщо їх не поповнювати і так далі, і так далі. Вони в обіг потрапляють наново. Ось тут одна проста порада, навіть дві. Перша порада, я вже казав, що цей номер не має бути ваш фінансовий і публічний. Відповідно, якщо вам телефонують на ваш нефінансовий номер, якийсь на ваш такий запасний, і каже, що ви, що я з банку, ви можете одразу казати до побачення, тому що цей номер ніяк не пов'язаний. І друга ключова порада – це, якщо навіть вам телефонують, все правдоподібно виглядає, кажуть, що служби безпеки називають ваше прізвище, адресу, не знаю, там стан рахунку і так далі, ви просто скидаєте цей дзвінок, берете свою картку, дивитесь, який там номер телефона на ній написаний, або йдете на сайт банку, і тільки по цьому номеру телефонуєте, і кажете, добрий день, я такий-то, такий-то, значить, мені телефонували, хотіли те-то, те-то, чи там казали, що в мене картка заблокована. Підтвердіть, чи скажіть, що спростуйте. Працівник банку скаже, так чи ні. Дуже просто, тому що коли ініціюють дзвінок, вас налякають, вас можуть сказати, що у вас гроші вже хтось краде, щось зробіть, зараз ми надішлемо код і так далі, і так далі. Ось, не всі можуть подивитися, з якого номера. Ніхто не пам'ятає номер свого банку. Навіщо це, так? Ось, але коли ви скинули і перетелефонували, ви точно гарантовано телефонуєте вже на той номер, який належить банку. Навіть якщо пройде 2-3 хвилини, нічого не станеться, та? Якщо ви раніше чи пізніше перетелефонуєте. Але ви будете гарантовано знати, що ви самі телефонувались до банку, поговорили зі справжнім співробітником.
Перевірили. Не поспішайте робити висновки. Життя в інтернеті. Звісно, що тут можна кілька програм зробити, тому що велика частина нашого життя зараз так чи інакше перебуває в інтернеті, спілкування, там пошук чогось і так далі. Одна справа, коли ти тицьнув випадково там якусь іконку і тобі завантажився якийсь вірус, який вантажить твій комп'ютер і не дає йому добре працювати, в принципі, це проблема не найгірша. Так, вона технічна. Хоча я пам'ятаю, не знаю, що зараз є таке, там тобі з'являється МВС України, там перерахуйте на такий рахунок стільки-то грошей, інакше там все, комп'ютер не розблокується. Та, це жахливі, досить так. Мало приємні речі, але поза цими технічними, які є основні небезпеки в інтернеті?
Ну, моя така ключова порада – нікому не довіряти. Ну, по-перше, якщо ви бачите таке повідомлення, треба замислити, чи може МВС писати і збирати гроші, не знаю, в біткоїнах. Ну, сорі, напевно, ні, та? Тому що в нас в обігу тільки гривня ходить. Коли вам кажуть, що ви, не знаю, виграли там 5-й чи який там 11-й айфон, а в конкурсі в цьому ви не приймали участь, ну, теж питання, та? З якого, не знаю, переляку, да. Ви виграли айфон, і вам кажуть, все, що вам треба зробити, це заплатити 100 гривень за доставку цього телефону. Ну, сорі, не знаю, не дуже правдоподібно виглядає. Тому нічому не довіряти, ставити питання, нащо це, хто це, чому я, чому зараз, чому, не знаю, мені...
Ну, ми віримо в диво, слухайте. І диво ніхто не скасував. Власне, племінник Зігмунда Фройда, який започаткував сучасний маркетинг, так, як ми його знаємо, це апеляція до емоції, звичайно, а не до раціонального.
Так, тому що емоція працює набагато швидше, ніж наше раціо. Ось, тому дуже просто. Подумайте хвилинку, запитайтесь, порадьтесь з кимось, з друзями, чи, не знаю, з родичами, і запитайте, чи може бути така історія, чи не може бути. Ну, не буває, останні дива, не знаю, які були, це 2020 років тому назад, і то це не можна перевірити.
І то в цьому сумніви. адреси проживання, куди діти ходять до школи, так, тобто, власне, перебування своє чи родини, це теж не бажано у відкритих спільнотах, якщо це не закриті групи, представляти, так би мовити, загальній увазі. Чи йдеться, і що кажуть, власне, фахівці, чи йдеться про безпечні, наприклад, ті ж месенджери, які не можна взагалі прочитати, це тема останніх років після Вікілікса і багатьох інших скандалів, топ-1, напевно, для користувачів.
Ну, перше, давайте про месенджери, а потім ще про локації. Щодо месенджерів, можна користуватись, але треба пам'ятати декілька речей. По-перше, є месенджери, яким можна довіряти якусь інформацію, наприклад, не знаю, там, Viber, та я би радив в ньому обговорювати, не знаю, який хліб купити по дорозі додому. Серйозні теми я би не став обговорювати. Треба ще пам'ятати, що коли ваш співрозмовник, наприклад, не блокує телефон, в нього немає жодного паролю, і ви з ним спілкуєтесь про якісь чутливі теми, не знаю, скидаєте скан паспорта чи щось, якісь такі речі. Якщо ця людина загубить телефон і десь буде його, хтось його отримає, та він відповідно отримує доступ до вашого листування. Навіть якщо у вас 100 паролів, відбитки пальців, флюорографія прикладається к телефону, все купа всяких захисних штук. Цей рівень захисту
може бути пізно.
Та, повинен бути як у вас, так і у вашого співрозмовника. Якщо одне з цих не відповідає нормам, та ви
один із елементів.
Так, ризикуєте втратити всі ці дані. І про локації і так далі. Відповідно, так само треба дуже обережно ставитись з цим. Тому що коли ви, не знаю, показуєте, де ви живете, там зачекінились і показуєте, що ви їдете
у
відпустку, та дуже легко зрозуміти, хто, що, як і скільки вас не буде, і квартира, чи ваше майно теж в небезпеці. Тут треба пам'ятати, якщо ви навіть дуже хочете там зачекінитись і так далі, ці дописи треба робити, щоб вони були доступні для друзів, найближчих друзів і так далі. Тобто налаштовувати ці коло, хто може цю інформацію побачити, не публічно для всіх, та, а для певної міри. Так само щодо дітей, я б взагалі би не радив тут ні публікувати. Ну, діти дуже вразливі такі наш.
Фотографії дітей.
Фотографії, да, на цих фотографіях не повинно бути номер школи, не знаю, назва вулиці, щоб не можна було розглядіти. Відповідно, мітка, геомітка не повинна стояти, тому що, ну, ми не знаємо, у кого що в голові, та, але чим ми менше цими даними світимо, тим безпечніше, чи там, не знаю, чим ризик набагато нижчий, щось в якусь халепу потрапити.
Тобто це той момент, коли через власну лінь ми можемо створити собі зайві проблеми, а не полінувавшись там, я не знаю, зробивши позначки, хто дивиться це, хто не дивиться, так, чи витерши щось, зараз це смартфон дозволяє, можна уникнути, або таких превентивних заходів ужити для того, аби уникнути небезпеки. Ми говоримо зараз переважно, знаєте, почали говорити про бізнес, ну, гроші, квартири, нерухомість і так далі. Але, направду, поза цим усім є інший, набагато складніший і драматичніший вимір. Це цькування, булінг через інтернет. Так, це, власне, проблеми, які виливаються не там у вимагання, хоча і у вимагання фінансів із дітей, підлітків і так далі. Я розумію, це велика тема, у нас вже, на жаль, немає часу на це, але так чи інакше це теж треба зачепити, бо це захист, це теж йдеться про захист уже життя там іноді, чи дітей, чи рідних, чи близьких і так далі. І, можливо, це тема, яка найменше проговорюється, бо кредитні картки, ну, це те, з чим ми всі стикаємося щодня. Чи є це проблемою, видимою, принаймні, середовищі фахівців? І для України чи є це проблемою?
Ну, це, звичайно, є проблема, тому що
шантаж там.
Ну, якщо говорити про дітей, та тут є проблема в тому, що діти не мають багато досвіду, вони ще, не знаю, не пожили, та й в них немає якихось захисних механізмів. Вони можуть якісь образи чи булінг сприймати дуже чутливо, та й, відповідно, неправильно на це реагувати. Захиститись якимось автоматичними чи автоматизованими системами дуже важко, та тому що це відслідкувати, ну, неможливо. Є там в Інстаграма якісь спроби фільтрувати якісь там образи під час прямих ефірів і так далі. Ось, але це не працює, або в нашій країні не працює. Тут я би порадив дітям пояснювати, що що це віртуальні штуки, що можуть люди написати одне, а насправді це буде інше. Та він може сказати, що він тебе там, не знаю, поб'є, а в житті він ніколи цього не зробить. Тобто букви і дії, та це дві великі різниці.
Ой, у нас півтори хвилини. Мені в месенджер пишуть про коронавірус. Та це тема вже для наступної програми. Частина з цих програм було. І щодо фейк, до речі, це теж про цифрову безпеку, це теж про цифрову гігієну, про те, як ми перевіряємо і чи перевіряємо джерела, які поширюють ту чи іншу інформацію, і зрештою сіють паніку іноді там, де не треба, і не інформують там, де треба. Добре, я згадав про Римський статут. Нарешті і є людина, яку я можу про це запитати. Але ви на мене так дивитесь. Це, вочевидь, ви бачили в соцмережах, зокрема в Фейсбук, час від часу з'являються такі полотна великі, що згідно Римського статуту я не дозволяю все, що на моїй сторінці. Це про що, в принципі?
Ну, дивіться, це для розваги, та? Якщо люди зареєструвались в соцмережі, та, і поставили галочку «Я згоден», і я впевнений, що вони не читали те, з чим вони погоджуються. Там все сказано, що фотографії вам не належать ваші, що вони можуть бути використані в рекламі, вони можуть бути використані будь-як і так далі, так далі. Якщо ти сам погодився, нічого тобі не допоможе. Якщо ти сам пішов, віддав комусь паспорт, закон про захист персональних даних не спрацює, тому що ти сам це зробив. Ти знаєш, що це небезпечно, але ти сам зробив, тому це твоя проблема. Можеш писати хоч Римський статут, хоч
будь-який інший. Павло Білоусов, експерт зі школи цифрової безпеки, був гостем нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.